Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Dis maandag 23 Desember. Ons is hier in die doodsnikke van 2024. En hierdie week gaan ons luister na 'n paar onderhoude wat ek deur die jaar gevoer het. Nou ek doen meer as 1500 onderhoude elke jaar. Is eintlik ongelooflik. En ek kry gereeld versoeke van luisteraars dat ons weer van hulle uitsaai. Vanaand gaan ons kyk na die 5 waarvan die potgooie die gewildste was. Die eerste een is 'n onderhoud wat ek in Oktober met Andre Pienaar van C5 Capital gevoer het. En dit gaan oor die internasionale reus Amazon se belegging in X-Energy, een van die maatskappye in die wêreld wat aan die voorpunt van die ontwikkeling van klein modulêre kernkragaanlegte staan. En een van C5 se beleggings is in X-Energy. X-Energy natuurlik is ook 'n maatskappy wat baie van die wetenskaplikes gelok het wat aan die Suid-Afrikaanse Korrelbed reaktor projek gewerk het. Dan gaan ons luister na 'n onderhoud wat ek in Augustus met Toby van Heerden, die uitvoerende hoof van die batebestuursgroep 10X gevoer het. Ons het gesels oor sy loopbaan en hoe hy van die versekeringsbedryf na die batebestuursbedryf gespring het. Dan, ek is seker baie mense wat in Johannesburg woon is baie gefrustreerd oor die waterprobleme wat ons ervaar. Ek het op 12 Maart met Bux Venter gesels. Hy is van Bux Boorwerke en ons het gesels oor hoe dit werk om 'n boorgat in Johannesburg te sink en wat dit kos. En dan hierdie Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut vroeër vanjaar 'n omvattende verslag gepubliseer. Nou die verslag raam dat indringende spesies die ekonomie reeds meer as 50 miljard rand gekos het, terwyl daar net minder as 10 miljard rand bestee is om dit te beheer. En ek het op 2 April met professor Brian van Wilgen gesels, hy is ekoloog by die Sentrum vir Uitnemendheid in indringer biologie aan die Universiteit van Stellenbosch en ons het gesels oor die finansiële impak wat indringer spesies op die landboubedryf het. En dan laastens gaan ons luister na 'n onderhoud wat ek in Mei met Wilhelm Hertzog van Roosendal en Venote gevoer het en dit gaan oor die SS Tilawa. Nou dit is 'n skip wat in 1942 gedurende die Tweede Wêreldoorlog deur 'n Japaneese duikboot gesink is met silwer wat aan Suid-Afrika behoort het, baie silwer en ons het gesels na 'n hofsaak wat beslis het dat hierdie silwer moet terugkom Suid-Afrika toe. Dit moet huis toe kom. Lekker luister.
Ek is Henko met 'n see. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ons kop vanaand af met 'n onderhoud wat ek op 17 Oktober met Andre Pienaar van C5 Capital gevoer het.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Andre Pienaar is nou op die lyn. Hy is natuurlik die uitvoerende hoof van C5 Capital, 'n groot internasionale waagkapitaalmaatskappy. En waagkapitaalmaatskappye belê natuurlik in kleiner maatskappye en hoop dan hulle groei. En dit is hoe hulle dan geld maak as hulle daardie maatskappye in die toekoms verkoop. Nou een van C5 se beleggings is in X-Energy. En dit is die maatskappy wat daar in Amerika besig is om klein modulêre kernreaktors te ontwikkel. En daar's 'n groot skakel met Suid-Afrika en dit is dat baie van die ingenieurs by X-Energy was voorheen betrokke by die Suid-Afrikaanse Korrelbed reaktor projek. Maar ons gaan nie vanaand hieroor gesels nie. Ons gaan gesels oor die internasionale reus Amazon wat in X-Energy belê het en Amazon het ook belê in die Energy Northwest projek. Dis 'n interessante een en dis 'n konsortium van bykans 30 publieke nutsmaatskappye in Washington en hulle wil 4 kernreaktors bou om elektrisiteit aan die staat te lewer en hulle soek die eerste elektrisiteit reeds rondom 2030. Andre, baie welkom by die program. Amazon en kernkrag, dis 'n interessante kombinasie. So, wat is die agtergrond van hierdie transaksie?
Daar is vandag 'n direkte korrelasie tussen gevorderde kernkrag en kunsmatige intelligensie. Die groot tegnologiemaatskappye soos Amazon, Google en Microsoft begryp nou dat die enigste manier wat ons skoon energie kan genereer om die skaal van datacentrums wat nodig is vir kunsmatige intelligensie te bou, is met gevorderde kernkrag. En dis hoekom Amazon die belegging gemaak het. Amazon belê eintlik in sy vermoë om skoon energie te genereer, om seker te maak die maatskappy gaan een van die leiers wees in kunsmatige intelligensie. En dis die eerste direkte belegging van een van die groot wolkmaatskappye in 'n klein kernkragmaatskappy, en dis daarom 'n baie opwindende belegging.
Ja, dis nie die enigste grootte nie. Google en Microsoft het ook reeds beleggings aangekondig en interessante beleggings. Hoe verskil hulle projekte van hierdie ene van Amazon?
So Microsoft en Google het nie beleggings aangekondig nie. In die geval van Microsoft het hulle belegging aangekondig in Three Mile Island, wat 'n ou generasie 3 kernkragreaktor is in New York State. En dis 'n toekomstige program. In die geval van Google het hulle 'n vennootskap met Kairos Energie aangekondig, wat 'n klein kernkragmaatskappy is, maar daar's geen belegging nog nie. So Amazon is nog die enigste van die groot wolkmaatskappye, van die groot tegnologiemaatskappye, wat 'n daadwerklike belegging aangekondig het. En in die geval eerste bedrag van $300 miljoen, met die opsie om 'n verdere $300 miljoen te belê. En in totaal, gister het hulle aangekondig oor die 3 kernkragprojekte wat hulle bespreek het, waarvan X-Energy 1 is, 'n totale belegging van so $500 miljoen.
Ja, maar die belangstelling van Google en Microsoft, dink ek, onderstreep jou punt, dat kunsmatige intelligensie verg baie, baie energie, en kernkrag is natuurlik baie, baie betroubaar, dis ongelukkig nie duur om te bou, maar dis waar X-Energy inkom. X-Energy is nou al verlangryk besig met die ontwikkeling van hierdie klein modulaire reaktor. Hoe ver is julle nou van die eerste ene aanskakel en elektrisiteit opwek?
So X-Energy met die onderneming van Amazon om so 4,5 gigawatt van skoon energie generasie te voorsien aan Amazon se datacentrums. Dis natuurlik oor 'n hele aantal jare wat dit gedoen sal word. Intussen is X-Energy reeds in 'n vennootskap met Dow Chemicals in Texas, die staat van Texas, waar hulle klein kernkragreaktor bou vir Dow se chemiese produksie aanleg daar. En die reaktor sal so teen 2029 aangeskakel word, so binne die volgende 3-4 jaar.
Hoeveel maatskappye is daar soos X-Energy wat kleiner van hierdie modulaire tipe van reaktors ontwikkel? Is dit 'n resies om die eerste een aan te skakel in hierdie bedryf?
Dis beslis 'n resies. Daar is net 2 klein kernkragmaatskappye wat op die gevorderde kernkragprogram van die Amerikaanse Departement van Energie is. Dis X-Energy en TerraPower, Bill Gates se maatskappy. Bill Gates se maatskappy het 'n ander tipe reaktormodel. X-Energy het 'n hoë temperatuur gasreaktormodel met TRISO fuel vir die reaktor, of soos ons in Suid-Afrika sê, korrelbed energie, terwyl Bill Gates reaktor afhanklik is van gespelde sout, of molten salt, soos mense in Engels sou sê. So dis net die 2 maatskappye wat in die gevorderde kernkragprogram is van die Departement van Energie. En dan is daar nog so 0.5 dosyn ander maatskappye wat op die mark is, en van hulle het reeds, soos ons in 'n vorige program bespreek het, gelys op die New Yorkse effektebeurs. X-Energy is nog in private eienaarskap en sal in die toekoms lys.
Dis vir my nogal opmerklik dat hierdie maatskappye wat nou saamwerk met kernkragmaatskappye, of Amazon wat nou belê het in X-Energy, en dis van die grootste in die wêreld, maar daar's ook baie ander groot maatskappye in die wêreld en wat ook baie elektrisiteit gebruik. Sien jy, dit is een van die maniere hoe groot maatskappye in die toekoms gaan kyk na elektrisiteitsopwekking om self vir hulle eie kernkragsentrales te bou?
Dis heeltemal reg, Ryk. Ek dink ons het nou 'n nuwe model vir energieverbruik. Dis die energie gaan direk na die verbruiker toe, en die nasionale infrastruktuur gaan minder relevant wees in die toekoms. En ek dink al die groot industriële maatskappye, al die groot tegnologiemaatskappye van die toekoms gaan hulle eie klein kernkragreaktors hê om hulle aan skoon energie te voorsien. Dis maar die storie van, ek weet nie of jy die films kyk Iron Man nie, maar dis maar die Iron Man storie. As jy na die films kyk, die Stark familie het hulle eie klein kernkragreaktor wat hulle industriële aanleg van skoon energie voorsien. Dis 'n groot bron van hulle welvaart, want daai skoon energie is baie koste-effektief, en Tony Stark bou dan 'n klein weergawetjie van daai reaktor om sy Iron Man suit, sy exoskeleton van skoon energie te voorsien. So, dis 'n visie van die toekoms, maar dis nie meer so ver in die toekoms nie, dis net 'n paar jaar weg. Natuurlik skep dit groot geleenthede vir Suid-Afrika, want Suid-Afrika is die enigste kernkragland in Afrika. Dit plaas Suid-Afrika in heeltemal 'n ander kategorie as die ander lande, want dit is die enigste land wat 'n gevestigde kernkrag ekosisteem en 'n gevestigde kernkrag vermoë. En dit skep 'n groot geleentheid vir Suid-Afrika om nou sy eie klein kernkragreaktors te bou en 'n leidende sentrum vir kunsmatige intelligensie in Afrika te wees.
Ja, ons het in die verlede al gesels oor planne om van hierdie reaktors in Suid-Afrika te kom bou en daar is vordering gemaak, maar waar staan daardie projek nou?
C5 se projek om klein kernkragreaktors in Suid-Afrika te ontwikkel is nog steeds op spoed en besig om verder te ontwikkel. Ons gaan binnekort opwindende aankondigings daaroor maak.
Andre, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Andre Pienaar, hy is die uitvoerende hoof van C5 Capital.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Toby van Heerden is die uitvoerende hoof van 10X en ek het in Augustus met hom gesels oor sy loopbaan en hoe hy in die batebestuursbedryf beland het.
RSG Geldsaake met MoneyWeb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dit is donderdag aand en ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Toby van Heerden. Hy is die uitvoerende hoof van die batebestuursgroep 10X en dit is 'n batebestuurder wat baie daarop fokus om hulle beleggingskoste so laag as moontlik te hou en ons gaan net nou spesifiek daaroor gesels. Maar hy is soos baie mense tans in die batebestuursbedryf 'n aktuaris. En hy het sy loopbaan nie in hierdie bedryf begin of in die beleggingsbedryf begin nie, maar soos meeste aktuarisse in die versekeringsbedryf. Maar hy het vinnig na die beleggingswêreld oorgespring en hy was onder meer vir 15 jaar lank by 91, waarvan 'n groot deel in die buiteland was. Toby, baie welkom by die program. Dit is vir my opmerklik dat al hoe meer aktuarisse van die versekeringsbedryf af oorskuif na die beleggingsbedryf toe. Jy het jou loopbaan hierso rondom 2000 begin, was dit toe al 'n tendens?
Ja, in die begin daarvan die aktuële professie was ons maar baie gefokus gewees op die lyne wat ons in gestudeer het, jy weet, so dit was die vier lyne gewees, dit is korttermynversekering, langtermynversekering en dan pensioene en dan so klein bietjie beleggings. En op daai stadium was my meestal die ouens wat in die nommers gekyk en nie so seer die aktuaris nie wat in die beleggingsbedryf aangekom het, jy weet, analiste en die klas van dinge. So dit was nie eintlik so gewees nie, maar as jy vandag daarna kyk, die professie het regtig maar uitgebrei in terme van wat hulle aanbied in vakkeuses. So daar is byvoorbeeld 3 of 4 verskillende beleggingskursusse nou in die aktuele studiekurrikulum. So dit is baie uitgebrei en dit maak dit ook meer toeganklik vir meeste aktuarisse om dan in die batebestuurbedryf in te kom.
Ek weet dis nou stereotypering, maar ek moet jou die vraag vra, het jy ooit in jou lewe al 'n paar grys skoene besit?
Nooit. Maar ek kan sê ek het 'n paar wit skoene gehad.
Ek moet sê, dit was een van die groot tekens van aktuarisse baie jaar gelede, maar nou ja. Kom, ons gaan eers 'n bietjie terug. Waar kom jy vandaan en hoekom het jy besluit om 'n aktuaris te word?
My pa was 'n polisieman gewees en hy het baie rondgereis. Ons baie rondgereis toe ek jonger was. So ons het van die Noord-Kaap gebly tot die Vrystaat en toe in Gauteng, jy weet, tot my laerskoolloopbaan. En hoërskool het ons toe Kaap toe getrek en daar was ek in Deurfontein in die skool gewees in Stellenbosch toe. So is baie rondgereis wat my, as ek terugdink daarop, dit het my baie self gehelp verder in my loopbaan toe ek nou so oor see moet reis en verskillende lande moet werk. So ja, en paspoort het nogals, dit was nie maklik gewees op skool om so skool te skuif nie, maar jy weet later van jare het vir my gemaak om 'n bietjie meer aan paspoort te raak. Ek het soos in 7, daai dae het nog standaard gehad, soos in 7 dit wys te oud ek is. Besluit het ek met die meneer gesit en gesê maar wat wil jy word? En die een ding wat ek nie kon doen nie was bloed. Toe sê okay, ons sny die dokter uit en sny die veers en hy kan en al hierdie goeders van uit. So jy moet dalk net in die nommers ingaan. En daai stadium ding was iets soos 12 aktuaris of miskien 20 aktuaris in die land gewees.
Het jy toe al geweet wat 'n aktuaris is en wat hy of sy doen?
Ek het nie 'n cooking clue gehad hier reg, maar ek het geweet ek wil dit word, want daar's min mense wat dit kan word. Ek myself van hier moet ek myself 'n geleentheid gee. En of jy die waarheid is, sê ek het seker eers in my 4de of 5de jaar toe ek my honeurs doen in aktuariële wetenskap regtig waar begin agterkom wat 'n aktuaris doen. So ek was maar 'n bietjie blind in die ding gewees.
Ja, dit is 'n interessante beroep en dit staan bekend as 'n baie baie moeilike studierigting. Baie mense dink is die moeilikste studierigting wat mens kan aanpak. Het jy dit moeilik gevind?
Dit was vreemd moeilik. Dit was baie hard werk. Ek onthou my eerste jaar klas, toe ons daar instap, toe ons 52 studente in die eerste jaar, toe sê die docent vir ons, kyk links, kyk regs, en dan kyk jy weer links en weer regs. Van julle 5 mense gaan daar een dit deurmaak tot pioniersvlak. En hy was op die kop reg gewees. Ek dink van ons 52 het ons 15 pioniers geskryf. En van die 15 dink ek dis so 12 het aksiejariges geraak aan die einde van die dag. So dit is 'n maklike proses gewees nie.
Ja, jy het tog jou loopbaan begin in die versekeringsbedryf in die buiteland en toe het jy later oorgegaan na 91 toe, die ou Investec Batebestuur. Ek neem aan die naam was toe nog Investec Batebestuur 1. Jy was 15 jaar lank daar, maar jou heel eerste werk daar was die hoof van bemarking. Hoe het jy by bemarking uitgekom?
Dis nogal so interessant. Dit was een van die gevalle waar ek met Hendrik en John Green, wat nou nog daar is vir die besigheid gesit het, en hulle het self gesê, is dit eintlik vir jou werkie, maar daar is 'n bietjie gaatjie in die bemarking, so ek dink regtig hoe lyk dit, kan jy dit doen? En ek sê nie verseker kan ek dit doen nou, net om in te kom. En ek het vir 2 jaar toe die bemarking span weer al reggeruk en by mekaar gekry. En ek moet sê dit was ongelooflik lekker geweest, want gewoonlik kan 'n aksiehouer mos jy weet, ons moenie so kwaai op die kleure fokus nie. So dit was 'n baie groot leerskool geweest, maar nou waar ek in my rol nou sit, jy daai goed wat ek daar geleer het, het nogals handig te pas gekom. Ons ander, ek weet nie kan van nou nie, maar daai Louis Pugh ad, die Polar Bear ad wat hulle gedoen het in daai tyd. Ek was betrokke by daai ding geweest en ek moes vir 2 weke moes ek Noordpool toe gaan saam met Louis Pugh. So was dit baie lekker goed gedoen gedurende daai tyd wat nogals my baie baat gevind het.
So seker Investec Batebestuur daai tyd het 'n advertensie geskiet en jy moes vir 2 weke in die Noordpool saamgaan om nou raad te gee en te kyk dat alles reg loop, en ek neem aan omdat jy aktuaris is, moes jy gekyk het dat die koste in toom bly.
Ja, daai was nie regtig 'n deel van ons studiekursus gewees nie, so ek het baie min syfers gedoen en statistiek. Dit was maar meer kyk of die logos op die regte plek is en verloos probeer warm hou. Dis maar so ver gegaan het.
Ja, dis eintlik 'n ongelooflike storie. Maar jy was lank in die buiteland. Wanneer het jy buiteland toe gegaan en was jou plan om daar te bly, of hoe het jy die skuif uit Suid-Afrika gesien?
Ja, so nadat ek die bemarkingspan gehad het, hulle het my gevra ek met die tonele besigheid by 91 ook oorneem vir 'n tyd, en ek het vir 3-4 jaar daar betrokke geraak. En ek is so oue na so 3-4 jaar raak en dan wil ek iets anders begin doen of bietjie my vlerke sprei, en toe sê hulle vir my, maar hulle dink ek moet Hong Kong toe gaan. Daar is 'n ding wat hulle wil nog gaan kyk daar, en ek moet gaan regryk wat hulle besigheid gekoop het destyds van jare, en ek moet bietjie gaan aanpyse daarso. En toe sê ek nie, maar dis 'n geleentheid, en hulle stuur my te oor vir 'n week of wat om te gaan kyk hoe dit is, en hulle noem dit in Engels 'n luxie, en die luxie het baie goed gegaan ook nie, maar dis kan 'n lekker skui wees. Dit was in 2011 gewees. Dit is oor Hong Kong toe vir 'n jaar, en toe ek daar is, het ek nog gesien dat Singapore is 'n plek waar 'n ou ook 'n kantoor moet hê. So toe het ek gemotiveer dat 'n Singapore kantoor oopmaak. En aan die einde het ons die Hong Kong, Singapore en die Sydney kantoor gehad wat ons toe die ASE besighede uitgehardloop het, en ek het ook betrokke geraak in die Midde-Ooste. So dit het ek gedoen 2017-18. Ek het daai streek gehardloop, so baie rond gereis. Ek dink ek was so 200 dae jaar uit die land uit gewees of 'n land waar ek gebly het. So maar dit was 'n ongelooflike ervaring geweest.
Maar was dit altyd die idee om terug te kom?
Ja, ek dink ek's maar 'n Suid-Afrikaner by jou harte, en op 'n koel begin jy jou familie mis, en jy begin jou vriende mis, en jy begin die plek mis. Jy het selfs ek in Engeland gestudeer het. Na 4 jaar toe wil ek terugkom huis toe. En dieselfde daar, jy weet, daar kom dit op 'n punt waar jy die huis begin mis. Het ek so baie getravel, dat ek myself kan net sê maar van die huis af travel. Dit is in 2018-19 ek so begin van die huis af travel en van hier af in Suid-Afrika kom weer kom bly.
Ja, jy is toe aangestel as die uitvoerende hoof van 10X. En 10X is 'n relatiewe 'n nuwe of 'n jong waterbestuursgroep. Ek dink hier rondom 2008 is dit gestig, maar jy het nie daar oorgeneem toe alles regtig klop Disselboom verloop nie. Daar was 'n paar raakplekke en bestuurskommelinge. Toe kry jy die leisels, maar hoekom het jy van 'n groot batebestuursgroep geskuif vir so 'n geleentheid?
In 2021, en dit was net die soort van COVID was in 2020, maar 2020 het COVID begin. Ja, daai tyd het ons almal maar van die huis af gewerk, so ek het baie minder begin rondreis, en ou begin was ook net 'n bietjie soort van terugsit en dink oor die lewe en wat jy die volgende stap. En die een ding wat ek geweet het is vir myself, as ek na 'n ander batebestuurder of 'n ander loopbaankeuse wil doen om vir nog 'n groot maatskappy te werk, dink ek was, weet, 91 was seker, maar dit is die beste maatskappy om voor te werk. Jy weet, so ek het nie myself gesien om na 'n ander groot kompeteerder toe te skuif nie. die 10x story wat my aangetrek het daar, een, dit was 'n omdraai story, dit sit baie nou ek gesmal daaroor. Twee, dit was in die passiewe of die indeksbedryf wat ongelooflike groei agter dit het en gaan kom en aan die gang het. En drie, dit was 'n tegnologie besigheid. Al drie daai goeie stukke sien jy iets wat regtig vir spesiaal kan wees. Ons moet net die waarde ontlok in hierdie besigheid. En dit was 'n klein besigheid, maar het die potensiaal gehad en het die platform gehad om ongelooflik te groei sonder om baie kostes in die besigheid te bring. So ek het, jy weet nog, ons diep in die ding ingegaan om te kyk wat is die potensiaal hierso teenoor wat ek by 91 gehad het. En ek het net gedink, jy weet, kom ek tyd in mense lewe wat jy jouself moet back, soos die Engelsman sê. En toe het ek besluit, ek moet nou is my tyd. En toe het ek maar die stap geneem en ek moet sê, ek kyk eindelijk terug.
Ja, ek dink 10X vaar uitstekend op die oomblik. En ek onthou nog die groot fokus wat 10X gehad het op fooie of kostes van beleggings. Hulle het hier in Johannesburg by die Sandton Square, wat nou 'n groot winkelsentrum is hier in Johannesburg, het hulle een dag 'n motor daar geparkeer en 'n klomp ander dinge ook, speeltafels en baddens en nog 'n klomp goed. En toe het hulle 'n kettingsaag gevat en alles in die helfte deurgesny. En na het nou 'n klomp mense daar kom staan en toe het hulle na die tyd was die boodskap dat dit is hoeveel van jou spaargeld deur kostes afgesny word. En dit kan 'n geweldige groot impak hê. En die feit dat ons nou daaroor praat, dit wys vir jou hoe treffend daardie advertensie was. Maar dit is nog steeds julle groot fokus. Dis een van die dinge wat julle regtig prominent bemark. Kyk na die kostes en nie net na die groei nie.
Ja, Ryk, ek sou sê ons het 'n klein bietjie van 'n skuif gehad in dit en dan van kostes, jy weet almal of baie spelers in die mark het toe daardeur gekom en ook probeer hier en daar kostes afdruk waar hulle kon ten einde die mark self te penetreer. Ons kostes is natuurlik vir ons baie belangrik om reg te wees in terme van waar ons met 'n produk uitkom in terme van prys. So kostes is absoluut belangrik, maar wat ons baie meer begin doen het is om ook te fokus op ons beleggingsgroei. En dis die kombinasie van beide. So ek sal nie sê daar's van die produkte wat ons dalk nie die heel goedkoopste in die mark is nie, maar ons is daaromtrent, maar die beleggingsgroei wat ons vir ons kliënte gee is absoluut van kardinale belang. So daai dubbele fokus is wat ons baie meer op fokus deesdae.
Ja, dit is die kombinasie. Ek dink dit is 'n baie goeie punt. Jy het vroeër gesê jy beskou 10X as 'n tegnologiemaatskappy in baie opsigte. Wat het jy daarmee bedoel?
So men enige batebestuur moet 'n maat van tegnologie hê. Ten einde jy weet sisteme en al die klas van dinge. Maar wat ons by 10X het, is ons het 'n tegnologie span wat binne in die besigheid sit, wat ons ontwikkeling doen, wat ons kode skryf en wat vir ons goeders doen. So ons het 'n paar spanne binne in die besigheid waarvan hierdie tegnologie span dan deel van is. Soos byvoorbeeld, jy weet ons webblad, kan ons enige dag, kan ons 5 verskillende soort van nuwe goed op ons webblad sit en dit dadelik publiseer op die webblad, om ons kliënte te help om makliker deur te kom in die stelsel in, jy weet, om makliker te belê. So ons toets daai goed gereeld, jy weet, ons word elke dag word daai goed getoets. Ons kry data en 'n gewone batebestuurder, jy het gewoonlik een of ander webblad maatskappy wat jou webblad vir jou gebou het en hulle gaan en jy moet eers vir hulle vra om dit goed te doen en vat 6 weke. Ons het baie meer ver gevorder met dit. En dan ook ons beleggingsplatform. Ons het ons eie geboude sisteem wat ons daar gebruik, wat ons elke dag, jy hoef nie elke dag nie, maar as dit hele span wat die kodes bou daar om ons beleggings baie meer doeltreffend te maak in terme van om ons kostes af te bring, sodat ons nie meer hoef noodwendig meer mense hoef aan te stel om meer portefeuilles of geld te hardloop nie.
Dan net laastens, ek weet jy's 'n baie kranige bergfietsryer. Die eerste keer toe ek jou ontmoet het, was jy op die punt om te gaan fietsry en jy was amper nie ongeskik nie, maar jy het jou op die horlosie geroer en gesê ek meng nou met jou fietsrytyd in. Kry jy nog baie tyd om te gaan fietsry?
Ja, yes, ek dink my tyd is gehalveer die afgelope jaar en dit is 'n kombinasie van werk en ook ek het 3 kleintjies by die huis. So 'n 6-jarige, 4-jarige en 2-jarige. Dis nogals rof om by die tyd uit te kom wat ek aan die ou dae gekry het, maar ek ry nog elke dag, ek sal sê so 5 keer 'n week. Kom ek dan nog op my fiets, maar net nie so lank meer nie. Maar ek is nog steeds, dis 'n groot passie van my en jy weet ek dink net 'n ou moet 'n ou se beland in die lewe altyd na kyk en dis maar een van die dinge wat ek dink dit help ongelooflik baie op alle vlakke van lewe as jy ou dan bietjie fiks as ook en bietjie buite kom en die vars lug geniet.
Ja, 5 keer 'n week, ek dink dit is taamlik ywerig. Ek neem aan jy's dan baie vroeg uit die vere uit en dis die begin van jou dag.
Ja, dis ek al van nou my dag te begin. So ja, ek ry maar vroeg in die oggende voor ek die kinders skool toe vat of saam skool te gaan of om buite eet of so iets. So dis maar vroeg in die oggende. Dis 'n lekker tyd ook in die dag, is stil, dis nou baie koud. Maar ek kan ook lekker dink aan, jy weet, dis daai tyd, daai uur of wat, uur en al, wat alles stil is, daai lekker kan dink op die fiets en die dag beplan en om sommer jou brein kan aan die gang kan kry.
Ja, verseker. Ek dink daar die sielkundige voordele is geweldig. Mes moet dit verseker nie misken nie. Maar Toby, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Toby van Heerden. Hy is die uitvoerende hoof van die batebestuursgroep 10X.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. BSNV's geld.
2024 gaan vir baie mense in Johannesburg uitstaan as 'n jaar van min water. Ek het in maart met Bux Venter gesels van Bux Boorwerke oor hoe om te werk te gaan om 'n boorgat te sink.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Verskeie woonbuurte in Johannesburg het die afgelope paar weke nie water in hulle krane gehad nie en sommige woonbuurte is al vir weke droog terwyl ander so met rukke en stote water het. Nou ek woon in een van hierdie woonbuurte en die frustrasie is baie groot. Nou vir meeste mense is dit baie erger om geen water te hê nie as beerdkrag. Nou daar is ook tans baie waarskuwings dat beerdwater in die toekoms 'n realiteit gaan word weens waterinfrastruktuur wat besig is om in duie te stort en dit lyk asof dit die geval in Johannesburg kan wees. En dit laat die vraag ontstaan of huishoudings hulle self daarteen kan beskerm, soos wat baie reeds gedoen het om beerdkrag se probleme en frustrasie uit die weg te ruim deur sonstelsels, batterye en kragopwekkers te installeer. Maar hoe gemaak met water? Bux Venter Junior is van Bux Boorwerke hier in Johannesburg en hulle spesialiseer in boorgate en hulle is al in hierdie bedryf sedert 1988. Bux, baie welkom by die program. Nou, die term boorgat word al hoe meer gehoor as daar nou gepraat word om braaivleisvure en dies meer. Julle telefoon het seker die afgelope paar weke meer gelei as gewoonlik.
Goeienaand Ryk en goeienaand aan al die luisteraars. Ja, nee, dit is definitief 'n baie groter probleem as wat dit van gemaak word. Daar is baie buurte wat op die stadium min of geen water het nie.
Nou, wat is die proses om 'n boorgat by 'n huis te sink? Is dit 'n ingewikkelde proses?
So nee, dit is redelik 'n vinnige, maklike proses om 'n boorgat te boor. Daar is nie veel wetlike aspekte nie. Dit is enige iemand mag 'n boorgat op sy eiendom boor vir huishoudelike gebruik. En ja, dit is redelik vinnig. Ons doen 'n survey, ons kyk of daar water is en ons kom uit in ons boorgat. So binne 'n kwessie van 3 tot 5 dae kan jy totaal en al off the grid wees en jy gaan nie eers agterkom jy gebruik boorgatwater nie. Dit werk nog beter as die munisipale water.
Is daar genoeg water onder Johannesburg en is daar water onder elke huis?
Wel nie onder elke liewe huis nie, maar ons is in 'n area met goeie water. Daar is redelik volop water. Daar is hier en daar areas met minder water, maar die groter deel van Johannesburg het goeie ondergrondse water.
En die kwaliteit van die water en hoe diep is dit?
So die diepte wissel so van 30 meter tot en met op so 80 meter. En die kwaliteit van die water is ook nie te sleg nie. Hier en daar moet ons filtrasiesisteme installeer. Ek sal sê in omtrent 10% van die boorgate wat ons boor is filtrasiesisteme nodig.
Nou vir die groot vraag, wat is die gemiddelde koste om nou so 'n boorgat te sink en dan heeltemal onafhanklik te wees van munisipale water?
So die koste van 'n boorgat is in die omgewing van 30 tot 50 000 afhangend van die diepte wat geboor word en dan ook dan moet jy nou nog 'n pomp installeer in jou filtrasiesisteem wat omtrent tussen 25 en 45 000 kan kos wat jou totale koste van in die omgewing van 50 tot 80 000 gee.
Ek het gedog boorgate is baie duur wat jy betaal per meter en dies meer. So dit klink vir my asof die toerusting wat jy nodig het eintlik die grootste gedeelte van die kostes of 'n baie groot gedeelte van die kostes is. Wat se tipe toerusting moet jy insit?
So dit is jou pomp en jou drukpomp wat jy installeer en dan jou filtrasiesisteem wat dan by daai koste kom en dan het jy nou maar elektriese kabels en jou pypwerk afhangend van hoe ver als aangelê word, sal dan bepaal wat die koste daarvan is, maar as jy vergelyk met 'n solar sisteem, is 'n boorgat nie so duur belegging nie.
Nou, daar is ook ander oplossings. Mens kan tanke ook installeer en dan die munisipale water vloei dan in die tank in, en as daar nou nie munisipale water is nie, gebruik jy die water in die tank. Hoe gewild is daar die oplossing?
So dit is 'n goeie oplossing, dit is 'n baie goedkoper manier om te gaan. Dit is ook vinnig, jy kan dit binne 'n dag installeer en jy het daai backup, maar daar is 'n nadeel daaraan. As jy spaarsam mag die water gebruik, kan jy tussen 2 en 7 dae uitkom afhangend hoe spaarsam mag jy met die water werk. En dan ook, jy het nie die dadelike besparing van geld. Uit 'n finansiële oogpunt is dit beter om 'n boorgat te boor, want hy betaal homself in tyd af.
Bux, dankie vir jou tyd. Dit was Bux Venter Junior van Bux Boorwerke.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Indringer spesies is 'n groot probleem en ek het in April met professor Brian van Wilgen gesels van die Universiteit van Stellenbosch oor die finansiële impak wat indringer spesies op die landboubedryf het.
RSG Geldsaake met MoneyWeb, elke week saam tussen 6 en 7.
Dis dinsdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand kyk ons na die finansiële impak wat indringer spesies op die landboubedryf het. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteit Instituut en die Departement van Wetenskap en Innovasie se Sentrum vir Uitnemendheid in Indringer Biologie het pas 'n omvattende verslag gepubliseer en dit het data ontleed wat terugstrek tot die 1960s. En dit raam dat indringer spesies die ekonomie reeds meer as 50 miljard rand gekos het, terwyl net minder as 10 miljard rand bestee is om dit hok te slaan. Professor Brian van Wilgen is 'n ekoloog by die Sentrum vir Uitnemendheid in Indringer Biologie aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy is op die lyn. Brian, baie welkom by die program. Eerstens, gee net vir ons 'n kort agtergrond van hierdie verslag.
Goeienaand, Ryk. Ja, die verslag is iets wat die wet voorskryf wat gepubliseer moet word. Dit is elke 3 jaar dat dit gepubliseer moet word en dit kyk na die status van uitheemse indringer plante en diere en insekte en alles. So dit is nou die derde verslag wat nou verskyn. Nou net onlangs verskyn het.
En die 50 miljard rand wat dit skynbaar die ekonomie gekos het, ek neem aan dit is baie moeilik om die skade te kwantifiseer.
Dit is baie moeilik weens daar's baie min records wat gehou word oor die geld wat bestee word. So die skadekostes het ons beraam op 52 biljoen, wat is dit, 'n miljard rand. Maar dit is tussen 1960 en 2023, so dit is oor 60 jaar. En die syfer is nou in 2022 waardes van Suid-Afrikaanse rand. Dit is heeltemal 'n onderskatting, weens die tekort aan rekords.
En soos jy ook sê, ek weet nie of dit proaktief gemeet word nie. Daar is baie projekte soos Werk vir Water wat wonderlike werk doen om indringer spesies uit te roei, maar daar word nie gefokus op die impak wat dit het om die probleem op te los nie. Die fokus is meer om te kyk hoeveel geld gaan in en hoeveel werksgeleenthede word geskep.
Dis heeltemal reg, dit is 'n werksgeleentheidsprogram. En hulle gee die geld aan verskillende instansies, munisipaliteite, bewaringsorganisasies, nasionale parke en so aan. En dit is hulle job nou om die rekords te hou van hoe goed hulle doen. So Werk vir Water hou nie rekord daarvan nie.
Nou, die verslag kyk ook na sogenaamde inheemse en uitheemse indringers. Nou, ek dink almal verstaan uitheemse indringers en die skade wat dit aanrig, maar wat presies behels inheemse indringers?
Ok, net om het nou terecht te stel, die verslag fokus net op uitheemse indringers, nie op inheemse indringers nie. Maar inheemse indringers is goed soos bosse en bome wat nou verdig, inheemse goed wat verdig, en dit het nou vir 'n lang tyd aangegaan. Ons dink het is omdat die konsentrasie van kooldioksied in die lug opgaan, en dit is soos 'n fertilizer vir die bome, jy weet, so hulle hulle groei nou beter as die grasse en hulle uitkompeteer die grasse en nou is daar baie meer houtagtige plante as wat daar was voorheen.
Is dit 'n baie groot probleem, inheemse indringers?
Dit is 'n groot probleem, vooral in party dele van die land, want kyk, koeie en beeste en skape, hulle vreet gras. En as daar meer bome en bosse is, is daar minder gras. So nou moet jy oorslaan na bokke in plaas van skape, byvoorbeeld.
Met Suid-Afrika het baie probleme met indringer plante en ook diere, maar hoe vergelyk die probleme wat verband hou met indringers in Suid-Afrika met die probleme wat ander lande in die gesig staar of ook ervaar?
Weer as daar is baie min inligting oor ander lande in Afrika. Ek weet byvoorbeeld dat Verenigde State van Amerika, Australië, Portugal, hulle het baie probleme ook. Maar as jy kyk na Oos-Afrika, byvoorbeeld Kenia, Tanzania, Ethiopië, hulle het groot probleme ook, maar daar is baie min inligting oor daai probleme. Ons deel nou 'n plant saam met Kenia byvoorbeeld, se prosopusboom, en dit neem oor in die droë dele van die land, in die Noord-Kaap, vooral in Suid-Afrika, maar ook in Kenia, Tanzania en in Ethiopië.
Net vir interessantheid, is daar inheemse Suid-Afrikaanse plante en diere wat dalk 'n indringer is in ander lande?
Ja, daar is baie. Ons het baie uitgevoer, vooral na Australië. So hulle het baie plante wat hier vanaf kom. Bitterbosse byvoorbeeld langs die kus in Australië is 'n groot probleem. En dit is 'n Suid-Afrikaanse plant wat daarna toe uitgevoer was.
Bitterbos, ek ken dit nie.
Ja, Bitterbos. Bitterbos, ja.
Ons sal dan met los. Baie dankie, Brian. Dit was professor Brian van Wilgen en hy is 'n ekoloog by die Sentrum vir Uitnemendheid in Indringerbiologie aan die Universiteit van Stellenbosch.
Ek is Henko Metasee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Nou luister ons na 'n onderhoud wat ek op 8 Mei met Wilhelm Hertzog van Roosendal en Vennote gevoer het oor 'n groot hoeveelheid silwer wat op pad is terug Suid-Afrika toe.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou gaan ek die storie vertel van die SS Dilawa. Nou hierdie skip het in 1942 uit Mumbai in Indië na Durban hier in Suid-Afrika vertrek. Dit was 'n groot skip, hy was 10,000 ton en dit het passasiers en ook vrag vervoer en aan boord was 1,000 mense en ook 60 ton se silwer waarvoor die Suid-Afrikaanse regering reeds betaal het en die doel van hierdie silwer was om muntstukke te kom vervaardig hier in Suid-Afrika. Nou dit was natuurlik in die middel van die Tweede Wêreldoorlog en 'n Japaneese duikboot het die Tilawa naby die Seychelles gesink en altesaame 280 mense het hulle lewens verloor. Dit was 'n baie groot ramp, een van die grootstes van die Tweede Wêreldoorlog. In sommige kringe word die Tilawa ook gesien as die Indiese Titanic, omdat soveel mense gesterf het. Maar in 2014 het die herwinningsgroep, of 'n skattejagter as mense dit so kan stel, Marshall Argentum Exploration, die Tilawa gekry. Dit was so 2,5 kilometer diep en na 'n groot gesukkel het hulle die silwer herwin en 3 jaar later in 2017 het dit by Southampton in Brittanje aangekom en Marshall Argentum het toe aanvaar, dis hulle sin, hulle het dit gekry, 2,5 kilometer diep naby die Seychelles. Maar die Suid-Afrikaanse regering het in 2018 die howe genader en gesê, nee, daar die silwer is onsin en dis nogal 'n groot hoeveelheid silwer, die waarde is so wat 750 miljoen rand. En daar was natuurlik verskeie hofsaake en appelle, maar vandag het die Britse hoogste hof beslis dat die silwer inderdaad aan Suid-Afrika behoort. Nou, die sakehoek van hierdie verhaal is dat die hele ekspedisie om die silwer van die seevloer te herwin deur 'n verskansingsfonds gefinansier is. Nou, die fonds word beheer deur Paul Marshall. Een van sy maatskappye besit ook die eksplorasiemaatskappy en Wilhelm Hertzog is van Roosendal en Vennote. Hy is op die lyn. Wilhelm, baie welkom by die program. Dis 'n baie interessante storie. Was jy bewus daarvan?
Man, ek was my waarheid te sê nie bewus daarvan gewees. En ja, dit is 'n baie interessante storie. Dit is iets wat mens laat terugdink aan die dae van mense van mens jeug toe mens stories gelees het van seerowers en oorlogskepe en jy weet in skattejagters wat iets ongelooflijks ontdek. So dit is definitief 'n interessante storie, nie iets wat mens alledaags teekom in die wêreld van finansies nie.
Ja, dit is 'n groot hoeveelheid silwer, soos jy sê, dit is amper 'n skat wat ontdek is, maar kom ons gesels oor verskansingsfondse en die finansiering van hierdie tipe van ekspedisies en projekte, want verskansingsfondse word algemeen gesien as beleggingsvoertuie om in aandele of in goud of in ander tipe van gevestigde bateklasse te belê. Jy kan natuurlik geld maak as die bate se waarde styg en daal, maar nie hierdie tipe van projekte nie, of is ek verkeerd? Is daar een speciale segment vir eksotiese verskansingsfondsbeleggings?
Man, dit hang maar baie af van die jurisdiksie waarin die verskansingsfonds homself bevind en die aard van die verskansingsfonds strategie. So, jy weet, in beginsel is die verskansingsfonds maar net 'n pool kapitaal wat saamgevoeg is deur beleggers en in daai opsig is dit maar baie soos 'n maatskappy of 'n vennootskap. En weet, enige strategie kan eintlik gevolg word, enige bate kan in belê word as die fonds se mandaat en die regulatoriese omgewing dit toelaat. So, mense het die afgelope paar jaar gesien dat wel in die buitenland verskansingsfondse in baie nie traditionele bates belê. So mense dink hierso, weet van die grootste beleggers in die waagkapitaalindustrie in Amerika en China was verskansingsfondse gewees. Fondse soos Tiger Global ensovoorts. En dan kryptobates is ook natuurlik 'n veld waar verskansingsfondse heelwat blootstelling gehad het. En weer eens is internasionale fondse in Suid-Afrika maar gereguleerde fondse nie op die stadium blootstelling aan kryptobates nie, so dit was meer op die internasionale front waar dit plaasgevind het. Maar waar 'n fonds nie beperk word deur hoë likwiditeitsvereistes nie en waar 'n fonds se beleggers baie keer ingesluit is vir 'n periode van tyd, al is dit nou nie so lank soos in 'n private ekwiteitsfonds of in 'n suiwer waagkapitaalfonds nie, kan so 'n fonds in alternatiewe tipe bates belê. Mense dink ook hierso aan dinge soos gestruktureerde finansiering, privaat skuld, befondsing vir litigasie. Daai tipe dinge is als dinge wat ook in Suid-Afrikaanse verskansingsfondse plaasvind, maar dit hang maar baie af van die aard van die mandaat en die likwiditeitsvereistes van die fonds wat bepaal of 'n verskansingsfonds in sulke, kom ons sê, alternatiewe bates kan belê.
Ja, alternatiewe bates. Maar kan jy vir ons miskien net deur die risiko of die denkwyse van besluit om in so 'n eksotiese of alternatiewe projekte belê, net vir ons moet sê, hoe sal daai fondsbestuurders dink daaroor en wat sal die grootste oorwegings wees?
Wel, die oorweging is die onderliggende oorweging is maar dieselfde as wanneer mens na enige bate kyk. So dit is wat is jou potensiële opbrengs hierson, wat is die risiko daaraan verbonde en hoe likuid of illiquid is hierdie belegging wat jy maak. En soos ek sê, die tipe bates wat ons hiervan praat, is tipies redelik illiquid, so mens moet dit in gedagte hou as jy as fondsbestuurder 'n allocasie maak in so bate. En baie van hierdie bates is ook baie riskant en die markte is baie keer tamelik ondeursigtig. Jy weet, daar is nie 'n baie likuide mark vir iets soos, weet, skeepswrakke nie. So as jy so fonds gemaak het of in so ekspedisie belê, baie moeilik om te weet wat die billike waarde van daai belegging is tot op die stadium wat jy weet sukses behaal het. Maar intussen wil beleggers baie keer eenhede in die fonds koop of verkoop en hulle moet dit teen 'n billike waarde doen. Dit is wat fondsvoorskrifte tipies is. So daai kan tamelik moeilik wees. Maar baie keer is die potensiële opbrengs op so 'n belegging is veelvoudig van die aanvanklike kapitaal wat ons belê, maar die risiko wat jy loop is dat jy jou volle belegging verloor. So en in daai opsig raak die aard van die beleggings baie meer soos waagkapitaal as wat dit soos tradisionele aandelebeleggings is. En as fondsbestuurder gaan jy maar mooi kyk wat se persentasie van jou fonds is gepas om te belê in beleggings met daai tipe opbrengs en risikoprofiel. En weet, hoe groot allocasie kan jy gevolglik regverdig aan enige spesifieke idee of geleentheid?
Is daar baie van hierdie tipe fondse in die wêreld beskikbaar?
Daar is tamelik sulke fondse beskikbaar, maar soos ek sê is meer buitelandse fondse. In 'n mark so groot soos die VSA en so aan en met fondse wat gebaseer is in buitelandse jurisdiksies soos die Cayman Eilande ensovoorts, is daar fondse wat sulke spesialist mandate sal hê en meer het gefokus is op areas van van kapitaalmarkte wat nie so welbekend aan meeste beleggers is nie. Areas soos litigasiebefondsing, privaat skuld, soos ek gesê het, waagkapitaal, kryptobates, daar is spesialisfondse wat spesialiseer op daai velde, maar is tipies nie baie toeganklik vir die man in die straat en is baie keer groot institutionele beleggers wat 'n klein allocasie aan hierdie tipe spesialisfondse maak as deel van 'n totale portefeulje.
Het jy al baie ander interessante beleggings gesien wat verskansingsfondse gedoen het?
Dis wat ek genoem het is maar wat eerste mens gedagtes opkom.
Van interessant maar, is ook so skeepswrakke en dis meer, jy gaan soek die skat onder die X.
Wel, ek dink tot 'n mate is baie mynbou-eksplorasie is baie keer amper iets van daai aard en olie-eksplorasie en so aan. Ons het taamlik van dit gesien in die waters van die rondom die Suid-Afrikaanse en die Namibiese kus afgelope paar jaar. Maar anders as dit is dit maar dis maar skaars. Dis nie baie algemeen nie en dis hoekom mens hierdie tipe nuus wat jy vandag uitlig is nie iets wat mens elke dag teekom nie en dit is 'n spesialis in 'n niche area van markte wat mens nie alledaags teekom nie.
Ja, dit is nog steeds 'n baie interessante storie. Die hofuitspraak was baie, baie technisch. Ek het daar probeer deurwerk. Daar is ook 'n vergoedingsstruktuur in vir die skattejagter wat nou die silver herwin het. Maar lyk my die oorgrote meerderheid daarvan kom terug Suid-Afrika toe. Eintlik, soos ek gesê het, 'n ongelooflike storie. Maar Wilhelm, dankie vir jou tyd. Dit was Wilhelm Hertzog, huis van Roosendaal en Vennote.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
En daarmee het die tyd ons ingehaal van Pelesse Mklala, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.